galvenajā mājā. Un divi dūmu detektori, kas stāv. Pats ir tur tiek gatavots ēst, un cilvēki satājas pusdienas, un stāv arī ugunsdzēšana aparāti. Bet no šajā situācijā tas bija tas ugunsdzēšana aparāti, bija spļāviens okeānā.
Biedrības Ķepa Ķepā dibinātāja Gundega Bidera teica, ka vēl aizvien nav atgūsies no šoka, un ugunsgrēks atkal un atkal liek pārdomāt, vai patversmē viss bija ugunsdroša, un kādēļ liesmas izcēlās.
Nē, mums nav bijušas ikgadējas kaut kādas valsts ugunsdzēsības dienas pārbaudes par būvniecību, un ka mēs sākām, mums ieteica, ka varbūt liekas putoplastu siltinājumam, tas izmaksā krietni lētāk. Mēs savukārt likām akmens vats, kas ir mazāk degošs materiāls. Viss mājiņas pašas bija celtas no cemrita loksnēm, kas arī ir ugunsdrošāks materiāls. Ņemot vērā to, ka apkur ir malkas apkur, tad tās krāsnes, lai būtu pēc iespējas mazāk šie riski. Arī šobrīd pēc esošās uguns nelājumas mūsu patversmē mēs pārnājām ar ugunsdzēsējiem. Parādīja esošās divas ēkas, kurās mitinās dzīvnieki. Puiši maliči ieteica to, ka griestus vajag apšūt ar citu materiālu, tas būtu drošāk.
Pēc traģiskās uguns nelaimes Bidera domā, kā visā patversmē ierīkot centralizētu apkuri, bet tas nav tik vienkārši, jo ēkas cita no citas atrodas samērā tālu, turklāt tas ir dārgi.
Mēs kā organizācija, kas glābi dzīvniekus, neviens no mums nav miljonāri. Pārsvarā gadījumos mēs visi cīnamies tikai par elementāro organizācijas un dzīvnieku eksistenci. Mums daudz te jautāja, kāpēc jūs neesat apdrošinājuši ēku. Jā, piedodiet, bet par kādiem līdzekļiem, ja mums katru mēnesi ir jāvēl kopā gali.
Dzīvnieku patversmes Ulūbele vadītāja Ilze Džonsone teica, ka paši sauc skursteņas lauķus, pērk ugunsdzēšamos aparātus. Lielākā bīstamība ir saistīta ar apkuri, jo finansiāla apsvēruma dēļ visbiežāk patversmēs ir krāsns apkura, nevis centralizētā.
Protams, vienmēr ir bažas, vēl laikus jārūpējas par krāsni stāvokli un par skursteņu stāvokli. Mums cilvēku daba jau ir tāda, kāda ir parasti. Arī tā skaitā mēs to atceramies īsti pirms akursa sezonas sākuma. Nu, tā ir, jā, jo darbs zem darbu un šāda nelaime, protams, var skart ikvienu, jo ir arī cilvēciskais faktors. Tur, kur ir, piemēram, kurināšana ar malku, krāsnes, nu, krāsnes nedrīkst pārkurināt. Bet no tie kurinātāji, tas kontingents jau ir atšķirīgs, bet viens prasmīgāks, otrs netik prasmīgs, un, protams, jāizsaka milzīgu līdzjūtību par šo te ļoti lielo nelaimi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Raimonds Kudlis teica, ka reize trīs gados dienests apseko dzīvnieku novietnes, to starp lauksaimniecības objektus, kuru platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus. Tomēr netiek īpaši pārbaudītas dzīvnieku patversmes.
Ugunsdrošības noteikumus nav paredzēts specifiskas, teiksim, prasības šādam dzīvnieku novietnēm. Lai novērstu postošu, teiksim, ugunsdzēsēju izcelšanos, jāievēro vispārīgās ugunsdzēsības prasības, īpašu uzmanību jāpievērš. Protams, apkuras ierīču pareizi izbūvēji un to eksploatācijai, kā arī elektroinstalācijas drošumam.
Dzīvnieku patversmes ugunsdzēsības un glābšanas dienas īpaši pārbaudīja, ja ir šāds lūgums vai saņemtas sūdzības. Šādu gadījumu nav. Linda Zalāne, Latvijas Radio.